Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 8 gusht 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Veçori kryesore ditës së djeshme olimpike ishte fitoria medalje së artë e xhudistes kosovare Majlinda Kelmendi. Policia e Kosovës së thot se ka ofruar 10.000 euro çmim për informacione lidhur me sulmin në kuvendin e Kosovës. Në Maqedoni sot ditëzije për personat që humbën jetën nga vërshimet. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia thot se ende nuk janë zbuluar autorët dhe motivet e sulmit në ndërtesën e kuvendit të Kosovës. Zëdhënës i policisë së Kosovës, Daud Hoxha, i tha Radios Evropa e Lirë se po punohet në mënyrë të vazhdueshme për zbardhjen e sulmit në ndërtesën e kuvendit që ndodhi para disa ditëve. Policia e Kosovës është duke i vazhduar hetimet, duke i vlerësuar faktet, rrethanat dhe kohën në të cilën ka ndodhur sulmi, ndërsa përveç trajtimit profesional të dëshmive që janë gjetur, policia ka ofruar edhe një shpërblim prej 10.000 eurosh për cilin do qytetar që ka sadopak informacione që mund të shpije në kapjen sa më të shpejt të kryesve të këti akti kriminal, tha zëdhënësi Daud Hoxha. Së paku 45 vet janë vrarë nga sulmi vetvrasës në një spital në qytetin Kueta, në pjesën jug perëndimore të Pakistanit. Policia tha se janë plagosur edhe 10 të tjerë nga eksplodimi sotëm, që ka ndodhur pak kohë pasi trupi një avokati të njohur të vrarë ishte sjell në spital. Ministri provincial i brendshëm Sarfraz Bukti e ka dënuar sulmin duke e cilësuar si akt të terrorizmit. Askush nuk e ka marrë menjëherë përgjegjësinë për këtë sulm kundër spitalit. Autoritetet në provincën e Balochistan thanë se po zhvillohen hetime. Po ashtu ende mbetet e panjohur se kush kishte dorë në vrasjen e avokatit Bilal Kasi, i cili u qëllua sot më herët nga të shtënat nga arma derisa shkonte në gjykatë. Stacionet lokale televizive kanë transmetuar pamje ku shihen njerëzit duke vrapuar në rrëmuj nëpër oborrin e spitalit. Policia tha se pjesa më e madhe të vrarëve ishin avokat që ishin tubuar pasi trupi i kolegut të vrarë Kasi ishte sjellur në spital. Një shtetas amerikan dhe një australian janë rrëmbyer mbrëmvor në kryqëritin Kabul në Afganistan. Zyrtarët të thanë sot se të dy personat ishin rrëmbyer nga veturat e tyre nga personat armatosur me uniforme ushtarake në rrugën kryesore afër Universitetit Amerikan të Afganistanit. Besohet se ata ishin punonjës të këtij universiteti. Zyrtarët amerikan dhe australian thanë se ata kanë njohuri për këto raporte për rrëmbim dhe se po synojnë qartësime. Autoritetet në Australi kanë akuzuar një pjesëtar të së djathës ekstreme për terrorizëm, që është rasti i parë i këtij i zbatuar në legjislacionin e këtij vendi. Personi Philip Michael Galia, 31 vjeçar, mbrëmë është akuzuar për përgatitje dhe mbledhje të dokumenteve për lehtësim të sulmit terrorist. Pritet që ai nesër të paraqitet në gjykatë. Ai ishte arrestuar pardje në Melbourne gjatë një operacioni kundër terrorist, por policia nuk e ka zbuluar cakun e mundshëm për ndonjë sulm të planifikuar. Ky person ka pretenduar se akuzat kundër tij janë konspiracion kundër lëvizjes patriotike. Philip Michael Galia ishte i lidhur me disa grupe antimuslimane. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit të veçorie ditës së dytë, ditës së djeshme në Olimpiadën verore në Brazil, ishte pa dyshim medalja artë për Kosovën që e fitoi xhudistja Majlinda Kelmendi. Nga ana tjetër, tenisti serbise Novak Djokovic ka përjetuar dëshprim pasi është eliminuar nga garat. Në sportin e notit kanë vazhduar të arrihen rekorde botërore. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë. Xhudistja Majlinda Kelmendi ka bërë histori olimpike për Kosovën duke fituar medaljen e artë në judo për femra, me çrast u bë sportistja e parë nga Ballkani që ka fituar medalje olimpike në këtë sport. Majlinda Kelmendi ka fituar medaljen e parë të artë në Olimpiadën në Rio de Janeiro, duke e vënë Kosovën në hartën sportive botërore dhe duke dërguar mesazh të shpresës për brezin e ri të saj, raporton agjencia AFP. Sportistja kosovare 25 vjeçare me lot në syje përjetoi fitoren kundër xhudistes italiane Odete Giuffrida me lëvizjen ashtu quajtur Yuko. Menjëherë pas fitores ajo vrapoi në përçafim të simpatizuesve që duke qëndruar në këmbë brohoritnin Kosova Kosova. Gjithnjë kam dëshiruar t'i tregoj botës se Kosova nuk është vetëm vend që ka kaluar në për luftë, tha Majlinda Kelmendi, e mbështjellur me flamurin e Kosovës dhe ka shtuar se kjo medali do të thotë shumë, jo vetëm për sportin e Kosovës, por për gjithë Kosovën si shtet. Medalin e artë asaj ja dorëzoi presidenti i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar Thomas Bach. I kisha shumë gjëra në mendje kur isha në podium, tha Majlinda Kelmendi, dhe ka shtuar se atëherë erdhi zoti Thomas Bach. Majlinda e ka përkujtuar një pjesë të bisedës gjatë takimit në Kosovë me presidentin e Konit Thomas Bach. Para një viti ai pat ardhur në Kosovë dhe tha: "Jam këtu për mbështetjen e juaj dhe dëshiroj t'ju shoh që ju të fitoni në Rio", tha Majlinda Kelmendi dhe i përsëriti fjalët e zotit Bach gjatë dhënjes së medaljes. Ju kujtohet se ju e kishit një ëndër, tash ju e realizuat atë dhe më keni bërë shumë krenar dhe më keni bërë të qaj. Më tutje, agjensia AFP raporton se Xhudistja Kelmendi ka thënë se çdo kush në Kosovë ka shikuar luftrat e mia dhe kanë pritur fitore, për këtë arsye isha aq e motivuar. Ajo ka theksuar se fëmijët në Kosovë konsiderojnë atë heroin dhe unë dëshmova se pasi e mbijetuam luftën, nëse ata dëshirojnë diçka, mund të arrin këtë. Në ditën e dytë të garave në Olimpiadën në Rio de Janeiro për Serbinë, vend dëfqi i Kosovës, ishte ditë dëshprimit, pasi numri 1 i tenisit botror Novak Djokovic ka humbur në gjirun e parë të garave individuale dhe është eliminuar nga garat e mëtejshme. Djokovic është eliminuar nga tenisti Argentinas Juan Martin del Potro, i cili e kishte mundur Djokovicin edhe në duelin për medalje të bronzë në Olimpiadën e Londrës para 4 vitesh. Del Potro, 27 vjeçar, radhitet e 125 në listën e tenisve më të mirë botror. A i ka pasur disa operacione të dorës që e kishin vënë në pikpyetje të ardhmen e tij në garat e tenisit. Një befasi tjetër e madhe në tenis ka ndodhur në turneun e çifteve të femrave, pasi motrat amerikane Venus dhe Serena Williams pësuan disfat në xhirun e parë nga çifti çek Lucia Shafarova, Barbora Stricova. Notuesi amerikan Michael Phelps e ka fituar medalin e tij të 19 të artë dhe gjithsej medalin e 23 olimpike në kuadër të stafetës 4x100 metra. Analistët të rrethanave politike thonë se Kosova mund të futet në një cikël të dhunës për shkak të pamundësisë së ndërtimit të një dialogu të mirëfillt të politik në mes partive politike në qeveri dhe atyre në opozitë. Ata thonë se sulmet e fundit kanë ndodhur ndaj kuvendit të Kosovës duhet të merren më seriozisht nga autoritetet dhe nuk duhet të ignorohen. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Analisti i çështjeve politike Artan Muhaxhiri tha Radios Evropa e Lirë se gjuha e ashpër politike